Blaðsíða 56. Eyjarnar í Skagafirði. Í Skagafirði eru þrjár eyjar. Utarlega í firðinum standa Drangey og Málmey tignarlegar og í botni fjarðarins er Lundey. Auk þess er Þórðarhöfði í austanverðum firðinum tengdur landinu með eyðum. Á öllum þessum stöðum er mikið fuglalíf. Grettir Ásmundarson var útlagi sem dvaldi í Drangey og af honum er samnefnd saga. Mannlíf. Norðurland vestra er fjölbreytt að náttúrufari og landslagi til sjávar og sveita. Þar eru stærstu bæirnir, Sauðarkrókur, Blönduós, Hvammstangi og Skagaströnd. Minni staðir eru til dæmis Hofsós, Varmahlíð, Laugarbakki og Hólar í Hjaltadal. Samgöngur. Þveran landshlutan milli Holtavörðuheiðar og Öxnadalsheiði liggur hringvegurinn. Frá honum liggja síðan vegir að þéttbýlisstöðum og inn til sveita. Lítið er fjallvegi. Á Sauðarkróki og Skagaströnd eru stærstu hafnirnar í landshlutanum. Á Sauðarkróki er flugvöllur. Á síðunni eru þrjár ljósmyndir. Efsta myndin sýnir Drangey og Kerlingu. Myndin fyrir miðju sýnir mannlíf. Í myndatexta við mynd neðst á síðunni segir Fleiri nýta sér þjóðvegi landsins til ferðalaga en mannfólkið.